Вітаю всіх, хто слухає подкасти на Finance.ua. Сьогодні, як завжди, вівторок, 24 липня, і це наш 26-й випуск. Сьогодні невеликий сюрприз для вас, і ви звикли чути мене разом із Сергієм, але сьогодні у нас новий ведучий, це президент Українського аналітичного центру пан Олександр Охріменко.
Добрий день.
Отже, ми будемо традиційно вести подкаст так, як ми робили це досі. То у нас буде блок новин, велика тема. Сьогодні це відпочинок, куди поїхати і скільки це буде коштувати. А також, як завжди, наприкінці рубрика «Рахівничка». Пане Олександре, Саша.
Починаємо. Саме простого. Німеччина вперше розмістила дворічні облігації під відйомну доходність. Звичайно, напевно, Маш, як ти вважаєш, а навіщо розміщати під від'ємну доходність?
Я насправді в цьому погано розуміюся. Я б хотіла, щоб ти це пояснив. Бо я, наскільки я от видно з новин, раніше Німеччина розміщувала тільки на короткостроковий період, тобто там максимум рік. Тепер це облігації на 2 роки. Ну, ти, власне, так, дійсно, запитання, яке ти мені поставив, чому, навіщо це робити?
А все дуже просто. Всі впевнені, що курс євро виросте. І все на сьогоднішній момент ви купуєте при 1,2. Після цього може курс бути 1,35, 1,40, 1,6. Ви однозначно заробите. А Німеччина – це Німеччина. Там дуже надійні цінні папери. Їх вигідно рефінансувати, давати в репо. Тому на сьогоднішній момент можна сказати так. Європа вірить, навіть не Європа, світ вірить, що євро однозначно виросте.
Цікаво. Далі у нас новина про те, що Rosetta.ua визнала, що дійсно порушувала податкове законодавство. Ця тема у нас була практично постійно в подкасті, коли з'являлися якісь інформаційні приводи. Отже, на своїй сторінці у Фейсбуці співвласник Rosetta.ua Владислав Чечотків сказав, що вони порушували податкове законодавство. Вони провели консультації з аудитом і були вимушені погодитися з тим, що дійсно у них в роботі компанії були деякі порушення. І наразі сума податкових претензій до Rosetta.ua становить майже 5 мільйонів гривень, з яких 1,5 мільйона вже були перераховані до бюджету.
Ну, цілком логічно. Інтернет-магазини дійсно мають деякі переваги, на відміну від стандартних, що вони, ну, скажімо, використовують можливості нашого податкового законодавства. І як результат, ви звернули увагу, що в інтернет-магазинах значно нижчі ціни, ніж звичайних. Що значить нижча ціна, Маша, як ти вважаєш?
Ну, це ж не потрібно платити за оренду приміщення, фактично.
Ну, через оренда – це не так багато. А основне, чому така низька ціна? Ніколи не звертала увагу, коли ти купуєш в інтернет-магазинах, які тобі дають документи?
Гарантію.
А ще які документи? Ну от, в будь-якому випадку тобі повинні видати чек. А що тобі дають замість чека?
Не знаю, я не купувала ніколи нічого.
Тобі дають товарний чек, де стоїть ЧП. Угу. ЧП, відповідно, нема НДС. ПДВ відсутні. В результаті мінус, значить ціна може бути дешевша? Може. Ну, була можливість, люди користувалися. Я так розумію, що просто вони вже вийшли на такий рівень, що податковці на це вже закривати очі.
Якби вони це робили, то це було б можливо.
Ні, ну якщо б вони були маленькі, да, а вони стали дуже великі, і дійсно, ну, ніхто не дозволить, щоб така велика сума грошей не доходила до бюджету.
Зрозуміло. Далі у нас цікава така заява від пана Нуреля Рубіні, який є Нобелівським лауреатом з економіки. Отже, він заявив, що у 2013 році на нас чекає ідеальний шторм економіки. Тобто, він проаналізував певні показники найбільших економік США, Китаю та ЄС і дійшов висновку, що у нас буде криза. І це буде вона викликана борговими проблемами певних європейських країн, послабленням американської економіки. Дійсно, у них зараз проблеми найвищий рівень безробіття в країні за останні.
Не саме найвищий. Вже зменшились.
Вже менше?
Вже, якраз в Америці ситуація покращується, це в Єврозоні погіршується. А в Америці безробіття знижується. Там високе, але воно знижується. Було 10, зараз майже 8,5. Це менше значно.
Щось тоді новини трошки прибрехуть, бо так. Я чула саме таке.
Ну, де ті показники подивилися? Буває.
Ну, і потім також буде викликане спаданням темпу розвитку ринків, які розвиваються, і наслідками військового конфлікту в Ірані. Дуже цікаво, чому саме в Ірані, бо зараз, наприклад, в Сирії також є конфлікти, і Лівія у нас була не так давно. От, Саша, що ви можете сказати про такі заяви експерта?
Ні, ну, Маш, запитання саме просте. Ну, от, Рубіні, він передбачив кризу. В якій праці він передбачив кризу? Коли він передбачив кризу?
Я так розумію, він якісь статті пише.
Ні, він багато
і писав. В кожній статті він говорить про якусь кризу нову.
От з твоєї точки зору, як ти вважаєш, Рубіні дійсно передбачив кризу, чи це він просто так
піарив себе? Я вважаю, що це більше пальцем в небо, бо можна сказати, що криза буде, можна навіть не називати років, вона все одно дійсно буде.
От фактично Рубіні таке робить. Він дійсно і 2006, і 2005 постійно писав, є проблеми, є проблеми. Ви, напевно, вже забули, що Рубіні передбачив кризу, велику кризу, навіть розвал єврозони в 2011 році. Рік закінчився, забули. В 2010-му повинно було все рухнути. На сьогоднішній момент він розповідає про 2013. Історія не знає випадки, щоб хтось передбачив кризу. Ніколи кризу не передбачували. Ніколи, не одна криза не була передбачена. Щоб там не розповідали і не розповідали. Якраз криза виникає тоді, коли її не сподівається. Ну чого, от криза 2007-2008, як з нашого розуміння, вона така страшна. Тому що всі перед цим писали, що все буде добре. От подивіться, почитайте інтернет. А на сьогоднішній момент все навпаки. Всі говорять, криза. Та не буде криза. Тому що якщо говорить, буде криза, однозначно ніколи не буде. От Рубіні в даному випадку посилається на Іран. Ну, все-таки, з твоєї точки зору, Маша, чому Іран? От, як сказати, людина, яка просто читає новини.
Нафта?
Не тільки нафта. Це, як тобі так пояснити, це виключно політична зневага американців до Ірану, як до ісламської країни. От в результаті того, що в Ірані, ну, при владі, там, скажімо так, і суттєво впливають ісламське духовенство, американці вважають, що це погано. І для їх слово Іран просто як, ну, така, ну,
як хлопчик для бит...
не, навіть не терористів, як ознака, от хлопчик для биття. От їм хочеться вважати, що якщо там впливають суттєво духовенство мусульманське, це погано. Не тому, що Іран поганий, тому що їм так хочеться. І Рубіні повторює виключно політичні заяви окремих американських політиків. Ніякого відношення до економіки світової Іран не має. Нафта – да. Але зверніть увагу, американці з ними ругаються, а Іран як працював, так і працює. Нафта як продавав, так і продає. На сьогоднішній момент, на жаль, дуже багато, коли говорять «криза», забувають сказати основне. Я говорю «криза» тому, що я політик. Я хочу зробити політичну заяву. Криза, як такова, вже закінчилась. Проблема заключається в тому, от маленьке запитання, Маша, як ти вважаєш, криза, ну, саме велика криза 30-х років, коли вона закінчилась, в якому році?
Напевно, десь 50-ті, 60-ті.
Ну, є аж 5 думок. 33-й рік, 36-й, 39-й, 45-й. Вибирай будь-яку. І дійсно, не одні поки ще вчені, ну, не прийшли до однозначного висновку, коли ж вона взагалі закінчиться. Криза починається за один день. Ну, бо так дуже видно.
А витягне довго часу.
А виходить вона довго. Причому в різних країнах виходить по-різному. І навіть ситуація така. От ми можемо зараз виходити з кризи, ми можемо це просто не спостерігати. Тому що люди, як правило, навіть якщо покращуються якісь події, вони все рівно вважають, що нічого не відбувається суттєво. Ну, є таке в людей бажання, щоб було все краще, краще, але вони не спостерігають реального руху. Це
а
факт.
Якщо, наприклад, от зараз у нас в Європейському Союзі є проблеми в Греції, в Іспанії, також говорять про Італію та Португалію, якщо ще якісь країни заявлять про те, що у них там величезні боргові зобов'язання і треба їх рятувати, це буде продовженням кризи, чи це...
Ну, це буде, це, якщо ми говоримо Євросоюз, це Євросоюз, там продовження не кризи, це продовження звичайно політичної боротьби. На сьогоднішній момент в Євросоюзі кризи як такої не існує. Ці проблеми боргів, про які говорять, ну, щоб було зрозуміло, от ситуація, яка була в Греції, в Іспанії, Португалії, була ще відома в 2006 році. Ніхто про це не говорив. 2007, ніхто не говорив. Після цього почали говорити. Це ще раз говорить про те, що там відбувається виключно політична боротьба, виключно, яка повинна закінчитися тільки одним. Хто буде головний? Чи Берлін, чи Париж? Там більше нема ніякої кризи.
Цікаво. А от щодо української економіки, якщо все ж таки наслідувати заяви пана Рубіні, що так, в Європі криза, і наші політики всі також говорять про те, що в Європі криза, а у нас відновлення. У нас дійсно відновлення.
А, Маша, є дуже цікавий показник. Я не дуже люблю ВВП, тим паче не дуже люблю індекс інфляції, але є дуже цікавий показник, називається випуск продукції. натуральних одиницях. Ну, розуміло, тут, скажімо таки, якщо подивимось по випуску продукції, у нас дійсно зменшилось видобуток вугілля, однозначно. Я маю видати до кризи, якщо співставити 2008, ну і наш 2000. У нас збільшилось видобуток природного газу. У нас зменшило суттєво виробництво продукції легкої промисловості, але за виключенням взуття. Взуття зросло. У нас суттєво зросло випуск молочної продукції. Зросло суттєво виробництво олії, дуже суттєво, майже на 60%. Дуже суттєво зросло виробництво м'яса птиці, теж там майже у два рази. Свинини, але зменшилось виробництво говядини. І от дивіться, ситуація така, у нас немає ривка, але в нас економіка як розвивалася, так розвивається, вона не розвивається швидко, це проблема. Вона повільно, але збільшує обсяг виробництва.
Зрозуміло. Отже, друзі, на сьогодні з новинами ми завершили, і зараз ми переходимо до нашої великої теми. Сьогодні це відпустка, куди поїхати, скільки це має бути коштувати, і також зачепимо певні питання стосовно, наприклад, гарячих турів, наскільки вигідно туди їхати, і чи не можете ви потрапити в якусь пастку, яку вам підготували туристичні агенції. Отже, Саша.
Ну, саме проста дешева відпустка, Маша, тобі що пораджу? Встановлюєш на комп'ютер Google Map і спокійно по комп'ютеру дивишся, куди поїхати. Там, тим паче, програма зараз дуже вдала, можна будь-яку країну світу подивитись, щоб далеко не доїжджати. І зато дешево.
І в купальнику сидіти.
Ну, звичайно, можна. Ні, на сьогоднішній момент, скажімо так, хто бажає, той може поїхати. Але от, Маш, таке запитання, як ти вважаєш, багато людей у нас, виїжджає, просто, скажімо так, ми не можемо порахувати дійсно неорганізований туризм. А якщо ми беремо організований, скільки виїжджає, наприклад, в Турцію чи в Єгипет, як ти вважаєш?
1200.
Ну, дивлячись куди, в Єгипет дійсно в тому році виїхало 200, а от в Туреччину близько 400. Так що, як бачите, але це фактично основні наші напрямки. Якщо в цілому подивитися, ми маємо на це організоване, то в цілому десь приблизно виїхало близько мільйона, всього-навсього. Причому, що населення, все розумієте, нас значно більше. Тому на сьогоднішній момент, є, які бажаючі катаються, але більша частина в нас, скажімо, відпочиває або неорганізована, або відпочиває вдома.
А Крим?
Крим – це для дуже бажаючих. Я, чесно говоря, не розумію людей, які їздять в Крим. По одній простій причині. Це або мазохісти, або дійсно якісь люди дивні. Перед тим, як їхати, вони хвалять Крим, розповідають про свої дитячі спогади, хоча їм, вони ж розуміють, що вже далеко не діти. Після того, коли приїжджають з Криму, ругають, всі ругають, взагалі, ругають ціни, ругають сервіс, все, що завгодно. Після того проходить, вони знову починають його хвалити, знову їдуть. Кожному своє. Хоча на сьогоднішній момент, не беремо навіть Туреччину, беремо Чорногорію. Чорногорія напередок дешевше. Сервіс, говорять, причому там вже ж, язик дуже до нашого подібно, там проблем немає взагалі з мовою. Сервіс, на відміну від кримського, там по європейським міркам дуже низький, по нашим – супер. Тому що там за ці гроші, які вас здеруть в Криму, ви там як цар себе, так сказати, чувствуєте. І все рівно люди, от мені Крим. Можливо, тут просто пов'язано з тим, що деяка частина населення мріє, що вона ще приїде в Крим, і вона згадає спогади там свого дитинства.
Можливо, просто бояться виїжджати за кордон.
Є такі випадки. Ні, дійсно, зустрічаються такі випадки, коли люди бояться виїжджати, тому то вони вважають, що там щось трапиться. Хоча я говорю, наприклад, ту ж Чорногорію, там таке відношення до нас. Це фактично ви приїжджаєте в нашу країну, там говорять близько до нас, і відношення до українців, до російських, братки, які там проблеми?
Я пропоную пройтися по гарячим турам. Скільки зараз коштує відпочинок в найпопулярніших напрямках? Нам говорять турагентства про те, що зараз найпопулярніші – це Греція, Хорватія, Чорногорія, знову ж таки той самий Єгипет і Турція. Отже, в Греції можна відпочити за $513 7 ночей на Родосі в готелі тризірковому. А найдорожчу пропозицію я бачила $1374, це 10 ночей, в Родосі, знову ж таки, 5 зірок. Хорватія. У них ціни від 480, це також тризіркові готелі, знову ж таки, на морі це 11 ночей, при тому, що якщо в Грецію можна тільки на 7 виїхати за 513 доларів, то в Хорватію аж на 11 ночей. А найдорожча пропозиція – 1097 доларів, також тризірковий готель на 7 ночей.
Ну, Маш, при бажанні на сьогоднішній момент знайти тур оптимально дешевий, не складно. Можна додати, дійсно, Чорногорія, дуже великий вибір, та ж сама Туреччина. Єгипет просто зараз дуже жарко, там є своя трошки специфіка, хоча все відносно. Навіть на сьогоднішній момент не така вже дорога Іспанія, якщо вже, ну, звичайно, там є дуже дорогі курорти, більш дешеві курорти. Одне діло, якщо ви Пальма де Майорка хочете, ну, вибачайте, там дешево не може бути. Так що таке існує. З другої сторони, просто треба розуміти ситуацію, наскільки це підходить. Ну, от з твоєї точки зору, Маш, яким ти, куди б ти поїхала от, з гарячих турів, якщо б на сьогоднішній момент вибрала?
Нікуди.
Чого це так консервативно? Ну, Греція, Родос, причому ж зараз там відносно дешеві ціни.
Мені здається, в такі місця краще їхати тоді, коли там не так багато народу, бо зараз наші всі, як туди поїдуть російські, українські туристи, ця штовханина, і тим більше є звістки про те, що навмисно російських, ну, всіх російських, це туди входять і білоруси, і українці, всіх туристів селять в одних готелях, от за цими гарячими турами, і приблизно в, ну, в номерах поруч. Тобто, навіть якщо ти хочеш вирватися від цього СНД, ти нікуди від нього не вирвешся, бо всюди тебе будуть оточувати свої ж люди.
Ні, ну, Маш, тут є проблема. Якщо ти хочеш вирватися, тоді ці всі курорти, це тобі треба екзотичний, Ісландію, Гренландію, там, я думаю, важко буде знайти російських. Ні, курорти, це однозначно. В будь-якому випадку, якщо ти їдеш на курорти, і курорти, які відомі, там будуть обов'язково так звані, ну, їх дійсно називають російські готелі, або російські, вони ще називають поверхи. Тому що дійсно таке спрацьовує. Вони стараються не дуже, щоб росіяни не дуже заважали дібці відпочивати. Це проблема існує.
Ну і ще мінус гарячих турів найбільше. Це те, що вони накручують на путівці, виграють самі собі, а при цьому сервісом можуть, ну, якби обманювати людей.
Ні, ну, на жаль, да, Маш, ти тут права. Дійсно, бувають випадки, коли ціна дуже низька, але там фактично дуже багато забули. І, звичайно, коли ти доїжджаєш до готелю, виявляється, що за це не заплатили, за це, все окремо, і сума виходить більше. Ну, знову, а чого, як говоримо, море? А якщо не море? Навіщо їхати літом на море? Можливо, і поїхати в інше місце? Як ти вважаєш?
Ну, можна поїхати десь в гори, наприклад, в холодну країну, просто навіть в якісь туристичні тури, ті ж самі автобусні тури, вони здебільшого всі туристичні. Тобто можна там поїхати, не знаю, в ту ж Францію і потім полетіти у Великобританію.
Не вийде. Віза Великобританії і Франції відрізняється. От треба їхати тільки в Францію, а після цього дійсно можна поїхати в Голландію, ну, там, Бельгію, Німеччину і так далі. Тут треба враховувати ще візу, Шенгеду. Хоча мало хто, напевно, знає, що Великобританія дає візу на півроку. Так? Тобто отримав візу і катайся півроку туди-сюди.
От у мене є питання. От ми говорили про гарячі тури. Там говориться про те, що у вартість входить переліт, трансфер, проживання, харчування і страхування. От з приводу страхування, що ти, Саша, можеш сказати?
Ну, я так розумію, що, як правило, там так зване депінгове страхування. В цілому, Маша, якщо колись будеш їхати, дійсно, реально, то дуже тобі раджу дійсно заключати справжню туристичну страховку. Щоб було зрозуміло, що таке туристична страховка. Не існує такої вида страхування, як туристичне страхування. Воно трошки поділене. Тобто, перш за все, тобі пропонують страхувати так зване від нещасного випадку. Що це означає? Не дай Боже, що трапиться, ну, всяке може бути. Щоб фактично тобі страхова компанія, ну, відшкодувала витрати, пов'язані безпосередньо з яким-то небажаним подією, ну, з травмою дуже, або, наприклад, дійсно, що прийшлося якісь негативні. Оце нещасний випадок. Як правило, суму ти можеш вибрати сама. Можеш 100 тисяч взяти, це недорого. Можеш 200, 300. Там сума самої страховки, вона невелика, тому що випадок дійсно маленький. І вони в комплексі пропонують так зване страхування медичних витрат. Що таке медичні витрати? Це мається на увазі, якщо, ну, так трапиться, що захворієш і прийдеться тобі звернутися в лікарню, ну, або там купувати ліки, то оцю вартість тобі відшкодовують, але тільки ліків. Не дай Боже, що трапиться, і все-таки треба, щоб ти були надали тобі послуги в лікарні, це окремо, це не медичні витрати. Тому, як правило, ще медична страховка. Тому, якщо вже саме оптимально, то бажано страхуватися від нещасного випадку і повністю на медичні послуги. Якщо навіть тоді щось трапляється, тоді страхова компанія відшкодовує не тільки ліки, але відшкодовують лікування, якщо потрібні якісь там операції, якісь там процедури і так далі, тому що ситуація буває будь-яка. І знов-таки, треба, щоб компанія була, скажімо, така, яку ви, не скажу, що дуже відома, але така, яка має досвід цієї роботи. На сьогоднішній момент у нас є десь приблизно 10 компаній, які реально працюють на цьому ринку, яких по інтернету можете почитати якраз на форумі, там дуже багато різних думок про різні компанії, можете вибрати. І не брати якусь там невідому компанію, тому що невідома компанія вам може запропонувати дуже дешеву страховку, велика ймовірність, що вона буде дуже умовна, нічого вам не заплатять, просто візьмуть гроші.
А яка взагалі середня вартість такого страхування?
Все залежить, які напрямки. Якщо це просто пляжний туризм, без екстрима, без там якихось екстремальних умов, то це може коштувати десь приблизно 500-600 гривень. Якщо, наприклад, ти хочеш пострибати з парашутом, наприклад, покататись на якихось там сафарі, можливо, поїхати в якусь екзотичну екскурсію там по горам і так далі. Як правило, справжні страхові компанії, вони зразу бомулюють. Це ми включаємо, це ми не включаємо. Якщо ти говориш, да, я збираюся займатися активним туризмом, то йому страховка зразу стає більше 1000 гривень, і це логічно, тому що ризик відповідно виросте. Якщо компанії є такі, що скажуть, дивні, вони говорять, да, все нормально, все ж платити не будуть.
Зрозуміло. Дякую, Саша. І я б хотіла ще згадати про, якщо ми вже закінчуємо з вильотами, з перельотами, там, з пляжами і за кордоном, далі ми перейдемо до відпочинку у нас, в Україні, до альтернативного, не пляжного. Хотілося б згадати, які країни українці можуть відвідати у безвізовому режимі. Наразі МЗС заявляє, що їх 37, хоча говорять, що їх все ж таки більше, якщо враховувати країни, де можна оформити візу туристичну прямо в аеропорті. Їх тоді близько 80. Отже, зараз це може бути Туреччина, Боснія-Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Туніс, Бруней, Малайзія, Палау та Сейшели. Також є безвізовий режим поїздок в Хорватії, він діє до 31 жовтня цього року на 90 діб, а до 15 березня 2013 також на 90 діб можна виїжджати без віз до Македонії. Також можна їздити без віз на 90 днів в Албанію, Аргентину, Бразилію, Еквадор, Ізраїль, Намібію, Панаму та Парагвай. До Перу, наприклад, можна поїхати на більший термін, аж на 183 дні. Це якщо у вас є документи, які підтверджують, що ви дійсно турист. Без віз можна поїхати у Гонконг, але не більше, ніж на 14 діб. І також у нас не потрібні візи у Молдову, Грузію, Азербайджан, Білорусь, Монголію, Вірменію, Нікарагва, Сальвадор.
Якщо додати до цього переліку, фактично вся Африка для нас проблем не існує взагалі. Латинська Америка теж проблем не існує. Парагвай згадала дійсно, ніяких проблем. Звичайно, Канада, Сполучені Штати Америки без візи не пустять. Якщо в цілому подивитись, і Азія фактично вся відкрита абсолютно. Японія більш-менш таке, є потрібна віза. Австралія потрібна віза, Нова Зеландія потрібна віза. Тобто, виходить, ситуація країни, які, скажімо так, на нашому рівні, там, будь ласка, приїжджайте. Європейські не дуже нас хочуть пускати. Хоча, якщо ви звернули увагу, на сьогоднішньому дійсно помінялось відношення. Якщо ви дійсно їдете як турист, не намагаєтесь якось так прошмигнути, що називається, то, в принципі, Шенген отримати вже стало нескладно. Цілком зрозуміли правила, цілком, зрозумілі документи, і якщо ви дійсно реально їздите як турист, вам велика ймовірність, що вам Шенген дадуть. Тому ці проблеми з візою особливо вже не існують. Не були актуально. Б тільки гроші.
Звичайно, бо гроші все вирішать. І, до речі, є новина від Міністерства закордонних справ Кіпру, що вони також розглядають процедури полегшення отримання віз українцями. Можливо, скоро ми зможемо їздити на Кіпр без віз.
В свій час з Кіпра починали. Дуже багато людей спочатку їхали на Кіпр, а вже потім відкрили для себе Туреччину, а вже ж тільки після того Єгипет.
Отже, далі ми переходимо до альтернативного відпочинку, не на пляжі, не на сонечку, але, наприклад, в горах, у Карпатах.
Ну, це саме оптимальне, якщо людина не дуже любить море. Тому що на сьогоднішній момент, як ви розумієте, в Карпатах можна, ну, перш за все, можна дійсно в готелі поселитись. Там ціни десь на 30-40% менше, ніж, звичайно, взимку. Альтернатив. Причому, не знаю, знаєте чи ні, що зараз ну, є дійсно нові побудовані дома відпочинку, готелі, де є і ті ж самі спа, басейни, різні розваги. Крім того, зараз для того, щоб вас зацікавити, місцеві дуже часто пропонують різні ну, там, мандри на джипіках радянських по горах. Тобто екстрим такий, щоб поїздити по горах, щоб себе будувати. Хочете, можете самі поласити? Теж розвага. Ну, крім того, є ще от зелений туризм. Ну, він, звичайно, у нас поки що слабенько розвивається, хоча там дуже дещо. От, Маш, як ти вважаєш, скільки можна відпочити, якщо поїхати по зеленому туризму? Мається до Карпати. Ну, у нас, скажімо, Прикарпаття, або там от Полісся, там екологічно чисті міста, дуже далеко від Києва.
Скільки людей?
Ну, от якщо сім'я їде там.
Три особи?
Да.
Я навіть не знаю. Ну, от я нещодавно була в Карпатах, і, наприклад, у Коломиї є готелі, яких можна за 100 гривень за ніч. Це якщо готель,
ну, да,
то ти з проїздом, наприклад, об'їжджаєш якісь міста на Закарпатті, на Прикарпаття. А так, ну, знаю, десь 2000, напевно, гривень. Все ж таки, якщо з дитиною там.
Ну, от на сьогоднішній момент, якщо їхати, ну, я говорю, знов-таки, приклад, не самі, просто, да, є місця, скажімо, більш відомі, менш відомі. Ну, що, наприклад, от Хмельницька область. Ну, звичайно, це не така. Там на сьогоднішній момент можна дійсно знайти, причому мається на увазі це, ну, скажімо, такі реально нормальні умови в реально в новопобудованому будинку з усіми, ну, скажімо так, міськими можливостями, там може коштувати $100. Сім'ї за місяць. Ну, просто і це з харчування. Ну, так як вважається харчі свої місцеві, то можна і зекономити.
Ну, і наше вам там море, так?
Ну, це знову, якщо хто бажає тому. Альтернатива – аквапарки. Як ти до них відносишся, Маш?
Ніколи не було, якщо чесно. Я не люблю хлоровану воду.
А вона давно вже не хлорована. Аквапарки в Україні на сьогоднішній момент, які нові побудовані, це дійсно моделі взяти англійські, німецькі. Там вода не хлорована, вона використовує тру синтетику, причому її можна пити, ніяких проблем не існує взагалі. І там система... Ну, скажімо так, вона завдяки тому, що це не наші розробки, а зарубіжні, вона зроблена, ну, скажімо, в замкнутому циклі, і навіть починаючи з такої ситуації, зараз жарко, в аквапарку зараз
прохолодно.
Буде взимку холодно, там буде тепло. Ну, і знов-таки різниця в різних температурах води. Ну, і не говорить же про те, що, ну, якщо ми говоримо, є малі діти, діти що люблять? Діти люблять, щоб були горки і щоб був, а батьки хочуть, щоб там було не глибоко. От там якраз робиться дитяча зона, де діти можуть гратись, а батьки можуть спокійно відпочивати, знаючи, що там дитина, ну, ніяк не може, ну, це вже собі щось зашкодити, що теж немаловажно.
Ну, і ціни середні, я дивилася, десь близько 200 гривень там,
ну,
за кілька
дешевше.
Годин.
Дешевше? Ні, вже дешевше, значно дешевше. Ну, скажімо так, от Київський аквапарк, я розумію, що це перевага, він 135 гривень за весь день. Хоч гуляй.
Це який?
Це який є біля Броварів.
А, ну да. Я дивилася той, який
на
Оболоні. З центрів, так, на Оболоні.
Да, да,
там є певні знижки, я бачила, якщо ти сім'єю, або якщо ти школярів приводиш, а так там близько 200 гривень.
Ні, ну теж сума не така критична. Вони більше заробляють, звичайно, не на цих квитках, так як там є повністю сервіс, починаючи з кафе, кінчаючи
ну,
різними харчуваннями. Ну, там, звичайно, вони, як правило, алкогольні стараються все-таки не ну, діти і, як правило, все-таки цивілізований відпочинок. А от останні сервіси, будь ласка, ти чим користуєшся? Ті же сауни, ті же там, ну, воно все ж платно.
Автомати якісь?
Ні, ну там більше такого мається нове спа, ті це саме, ну там є ще масаж, так далі. Ну, скажімо так, якщо людина, от фактично, якщо порахувати суму грошей, що витрачати, треба що, летіти кудись, звичайно, потім там проживати, після того, ну, теж ви повинні якісь там харчуватись, то тут вийде дешевше. Таке теж існує. Хоча, дійсно, можливо, хтось скаже, а я хочу подивитися, як море.
Я пропоную наостанок нашої великої теми пустити коментар віце-президента Асоціації лідерів турбізнесу Олександра Новіковського щодо того, які зараз ціни на ринку в туристичних агенціях.
Підтримуємо.
Если брать пляжный отдых, то это от, наверное, $500 до 1200 в среднем за человека на неделю проживания, организованный за пределами нашей страны. Если на территории нашей страны, то, наверное, как бы, ну, порядка там 350 и до $1000 тоже за неделю организованного туриста. В принципе, можно отдохнуть и за 500 гривен, можно отдохнуть и за 1000 гривен, в зависимости от того, какие ставят, ну, какие, какие услуги потребляет турист. Турист может быть неприхотливым, к примеру, прожив там 4-5 ночей в хостеле, где стоимость проживания может составлять, там, к примеру, ну, ночевки составлять там 50-70, ну, там, 70-100 гривен, самостоятельно питаясь, он вполне может уложиться там до 1000 гривен. И человек, которому нужен более требовательный сервис, там, отели какой-то определенной звездной категории, транспорт определенного типа, то есть это уже тоже другое. Зависит еще от того, какой тип транспорта. Это авиатранспорт, это ЖД-транспорт или это автобусный транспорт.
Отже, такі були ціни, такий був коментар пана Новіковського. Дякуємо йому за те, що він погодився прокоментувати. Я пропоную переходити до нашої останньої десертної рубрики «До рахівнички».
Підходимо.
Отже, пропоную почати з такої теми, як золото. Постійно актуальне питання, коли починати його купувати, тим паче, якщо ми вже згадали пана Рубіні, там якісь там кризи, оці всі настрої, вони впливають, звичайно, на ціну і паперів цінних, і золота. Що на нас чекає? Чи потрібно людям вкладати в золото?
Ну, в залежності, яке золото ви хочете придбати. Маша, скільки в тебе золота накопичено?
Це
на майбутнє.
Таємниця приватна.
Ні, Маш, розумієш, щоб було зрозуміло, золото – це так званий спекулятивний інструмент. Ніхто не говорить, що ціна на золото буде зростати. На сьогоднішній день вона приблизно десь 1500 з чимось доларів за тройську унцію. Є прогноз, що вона впаде до 1300-1200. І це можливо. Є прогноз, що вона виросте більш ніж 2000 доларів. Вибирає будь-який. І саме цікаво, що не рубіні ніхто не вгадає. На сьогоднішній момент ми спілкуємося, а ціна на золото змінюється. Чому вона змінюється? Як ти вважаєш, що впливає більше всього на ціну на золото? От, ну, на світовому ринку, не в Україні, звичайно. Який основний фактор?
Не знаю.
Основний фактор впливає дуже простий. Співвідношення долар-євро. Як тільки відбувається так звана девальвація долару, не євро, ціна на золото зростає. Але ці всі бачать, от тому в результаті виграти дуже важко. Просто всі на ринку бачать, ага, девальвує, швиденько скупують. Навпаки, ревальвує, продають. От тому і відбувається така ситуація. Тому якщо ми говоримо золото, золото – це все-таки інвестиція дуже довготривала. От ви можете, от можеш, Маша, собі придбати такий невеликий злиток, або великий, в залежності від обставин, і полежити, хай полежить в сховищі. Але треба так набратися терпіння, пождати рік, два, три, а вже після цього подумати. Може ще пождати 4 продавати, або вже продавати. Угу. На жаль, золото, щоб на ньому, скажімо так, от купити-продати, це не для фізичних осіб. Це так званих для міжнародних спекулянтів, які можуть на лондонській золотій біржі заключати контракт. Ну, ми не можемо це робити. Ми можемо просто придбати собі. Монету можна придбати, можна злиток придбати, ніяких проблем. Можна срібло придбати, срібло просто ціна не так міняється, золото більш цікавіше.
А взагалі, у що, наприклад, зараз українцям краще вкладати? От я бачила новини, що українцям зараз навіть радять змінювати швиденько валюту, тобто якщо були долари якісь вклади, то треба їх змінювати на вклади у євро, а потім переводити їх взагалі у гривню.
Ну, теоретично можна дійсно так зробити. Чому я говорю теоретично? На сьогоднішній момент є така надія, що євро зросте. І дійсно, якщо ви спекулянти, хочете заробити більше, ніж на депозитні ставки, то ви можете поміняти, взяти депозит в доларах, закрити, придбати євро, відкрити депозит в євро. Після цього, коли він виросте, якщо виросте, перепригнути в гривню і, можливо, виграєте більше. Або програєте більше. Ні, просто треба розуміти, що на сьогоднішній момент, якщо ви спекулянт, ви хочете заробити більше, євро. Євро, ніхто не знає. Воно може ще впасти, воно може впасти до 9, може впасти нижче 9, а може вирости більше 12. Вибирайте, будь-які. Тобто є можливість заробити. Якщо людина боїться, ну, не всі ж мають, так сказати, міцні нерви, щоб там кожен день дергатись. Тому на сьогоднішній момент саме оптимальний варіант, то що роблять, це гривня, звичайно, тому що ставка по гривні значно вища. Причому, що на сьогоднішній момент можна дійсно навіть, ну, раніше, як говорив, 50-50, 50 в доларах, 50 в гривні. Зараз можна сказати, можна в 60 в гривні, 40 в доларах. Просто дійсно відмовитись повністю від долара, ну, це, напевно, в Україні трошки майже нереально поки що. А от збільшити вклади в гривні, однозначно, да. Але знов-таки, от, Маш, як ти вважаєш, який термін, якщо ми говоримо гривня, краще вибирати? На рік, на місяць, там, ну... От з твоєї точки зору, враховуючи специфіку України.
Ну, менше, ніж на рік.
Ну, тобто, запитання з складнім. На 3 місяці чи на 6 місяців? От, от зараз би ти...
На 3 місяці.
А чому?
Просто
ні, ти абсолютно правильно відповіла.
Ну, бо у нас є певні... Ну, не знаю, я, наприклад, орієнтуюся на те, що є постійно якісь заяви, і вони змінюють настрої в населення, і тому виникає питання, чи обмінювати, чи не обмінювати, і гривня починає, ну, так само скакати. Тобто у нас абсолютно немає такого чіткого плану, як тримати гривню, чи не тримати, чи пустити її у плавання, до якої межі у нас може впасти або піднятися курс.
Ні, ну дійсно, у нас зараз вибори, і дійсно, є, ну, скажімо, не скажу, що 100% ймовірність, от як Рубіні, а я скажу, є така ймовірність, що після виборів курс може бути 7-9, навіть 7-7. Ну, це така дуже невелика ймовірність. І таке дійсно можливо, тому що в нас такі випадки були, 2010-2002 рік відбувалися. З другої сторони, насчет трьох місяців, ти абсолютно вірно сказала, навіть не тому, що на сьогодні мають вибори, а тому, що через 3 місяці почнеться період так званих акційних депозитів. Якщо ти звернула, як правило, в кінці року банки активно залучають депозити. Це кожен рік, не в залежності, криза, не криза, попит, як правило, зростає на гроші. І банкам вигідно, щоб більше люди давали депозити, але банки, підвищуючи ставки, розуміють, що їм треба гроші тільки на кінець року. Тому вони, як правило, акційні ці всі свої, ну, акції проводять, пропонують, наприклад, там різдвяні, новорічні, але починаючи от десь з середини осені, але після цього закінчить. Тому дійсно, якщо на сьогоднішньому на 3 місяці положити, якраз підійде час до цих святкових, і можна там виграти 1, 2, 3, ну, в залежності, який банк, дійсно можна трошки, що називається, спіймати відсоток. І тому дійсно сьогодні велика частина людей от жде цих, так сказати, щедрості банків. Цілком логічно.
Далі наступна новина у нас в рахівничці – це те, що з вересня у вишах виросте ціна на навчання. Наразі ще поки триває вступна кампанія, ще досі не вивішені списки, вони будуть десь наприкінці серпня остаточні, навіть на деяких факультетах є творчі конкурси, вони ще досі не закінчилися, там якісь підрахунки йдуть. І от, власне, мають підвищитися ціни. Це при тому для нових вступників, тобто якщо у вас дитина чи ви самі вже навчаєтеся, там, наприклад, не знаю, 3-4 курс чи там вже магістратура і вам ще лишилось, для вас ціна буде тією самою. Причина називає зростання комунальних послуг, як завжди, та інфляцію.
Там причина трошки інша, хоча мені дивна інформація, щоб суттєво зростало. Не вистачає студентів. Ну, не вистачає того, що, якщо ви знаєте, зараз так звана демографічна яма, і випускників зараз менше, ніж, наприклад, пару років тому.
Ну, я тут не погоджуюсь. Минулого року була дійсно ця
і в цьому році
яма.
Теж.
Цього року ми подивилися статистику, виросла, набагато виросла кількість вступників, тобто їх дуже
з
багато.
З інших періодів пішли?
Можливо.
Ні, ну, в принципі,
дійсно,
у нас...
Якщо
у нас...
статистично подивитись, то виросла кількість.
Ні, ну, просто на сьогоднішній момент зростання цін от на контракт пов'язане дуже з простим явищем. Зменшили бюджетне фінансування. І в результаті, як, ну, ви ж самі розумієте, як, як формувалась і формувалась, формується ціна. Є гроші, які отримують з бюджету, звичайно, і є групи, які набирають по контракту. Звичайно, що якщо зменшується контракт, ну, бюджетні гроші, значить, відповідно, за контрактників треба перекрити ці гроші, які не доотримують за рахунок бюджету. Тут, в принципі, не можна, скажімо, винити учебні заклади, тому що в будь-якому випадку це як будь-яка фабрика, і треба загальна сума грошей для інвестування. І менше брати їм склад. Хоча я вам скажу, щоб теж було зрозуміло, Не всі підвищують. Ви самі розумієте, що залежить перш за все від навчального закладу, і ну, залежить дуже суттєво від спеціальності, дуже суттєво. Є такі спеціальності, там навіть контракт важко взяти, там безкоштовно проблему набрати, які вже так контрактники.
Є такі. Є. Ну, наприклад, я дивилася університет Шевченка, на деякі напрямки вони підвищили з, наприклад, 5 тисяч, це був математичний факультет, і аж до 15 тисяч цього року.
Ну, правильно.
Року.
А чому?
Суттєво.
Маш, а чому?
Ну, бо ніхто...
От чого? От чому такий факультет? Ну, математика. Хто любить у нас математику? Ніхто. А чому підвищили?
Математику. Почався попит якийсь.
Ні, а де попит взявся? Це питання.
Від держзамовлення.
Ні?
Ні.
Ні. Факультет математики, іменно, як був говорив Тарас Шевченко, це дійсно сильний факультет, і там основна маса випускників уїжджає за кордон. І тому, що вони, це фактично вони взяли, скажімо таки, податок на майбутніх іммігрантів. Дійсно. Ні, ну як вважають, а там дійсно виходить, що так, як цей університет знають, і там дійсно така хороша школа, і виходить так, що студенти, у них є можливість, скажімо, себе показати зарубіжним різним там, тим же ж науковим центрам, і там дійсно бувають випадки, коли ще він навчається, фактично, а його вже запрошують, йому вже фактично тримають місце в тому ж Цюріхі, в тому ж там Берліні. І, звичайно, що він вважає, що добре, я переплачу ці 15 тисяч і більше, я там зароблю.
Логічно. Ну, взагалі, середня ціна 15 тисяч – це на всі факультети, я дивилася. Є, правда, такі також і в Шевченка, де вартість там 25 тисяч гривень.
Ну, наверное, це найпопулярніше. Юриспруденція, ну, звичайно.
Так, Інститут міжнародних відносин. О, і журналісти.
Оце безпечно, що, які можуть міжнародні відносини будь в Україні? Оце мене поражає. Ні, я свій час розумію, чого дійсно в радянський час це вважався найкрутим.
Це було престижно, це була
партійна школа. Це не престижно, це була можливість виїхати за межі СССР. На сьогоднішній момент, я не знаю, ну, про які роботу в Міністерстві закордонних справ можна мріяти, навіщо вона потрібна. Я думаю, ніхто туди не... При бажанні зараз можна виїхати куди завгодно, були б тільки гроші.
Ну, гроші є, дивно, чому не розумію, що не потрібно їх втрачати. Краще б, напевно, їхали десь за кордон, якщо так сильно хочеться.
Ну, причому я не розумію, які вони працювати будуть. Розумієте, відношення це мається на увазі, ну, виключно якісь міжнародні співвідношення.
Ну, дипломати.
Ну, дипломати. Ну, що нам, треба така ара в дипломатію? Ну, це ж нереально.
Погоджуюсь. Ще якісь є бажання про щось сказати, можливо, нашим слухачам?
Тут уже фактично
офіційну
все...
частину ми вже завершили. Да.
Ні, ну, фактично вже основне сказали. Осталось, напевно, сказати, що так як літо, то на місці, але все-таки, враховуючи нашу тему, яку ми проговорили про відпочинок, бажаючи ще можуть, скажімо, його спіймати, це літо, ну і не забувати наші поради.
Отже, друзі, ми з вами прощаємося, це був наш такий випуск «Експромт». Сподіваємося, що вам сподобалося. Якщо не сподобалося, пишіть нам, будемо робити краще. Взагалі, давайте підключайтеся до обговорення. І пан Охріменко також приєднається до розмови з вами. До зустрічі наступного тижня у вівторок.
До зустрічі.